Goizeko 9:34 hitza beteko dugu eta esan dizugun moduan kontseiluko Paul Bilbao dugu telefonoz bestalde. Egunon, Paul.
Egunon, bai.
Bueno, aipatu dugu dagoeneko denek jakin badakite gaur gaueko, bueno, gauerdian, gauretik aurrera, hauteskunde kanpaina abiatuko da ofizialki, urriaren 21eko hauteskundeei buruz ari gara, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hauteskunde horiei buruz, eta hauteskunde horien atarian edo kanpainaren atarian kontseiluak badu zer esena, ez da?
Bai, gara, zer da. Bueno, gila esan, hori dela bi labete, beste modu batean izan bazan ere, erarazi genien alderriei, gure proposamena, ba, badenekielako, berandu baino den hauteskundeak izango ziela, eta programak prestatzen egiteko ziela. Eta horrela baki genuen, ba, horrengoan guk aurre hartzea, eta Eusko Legebiltzarrerako, gure proposamena, eta urrein urte eta hizkuntza politikak, zen olako zaugarriak esan behar dituen, eta gure ustez, urrengo urteotan zen neurri hartu beharko liratekeen, ba, bueno, gure hizkuntzaren berreskurapen prozesua bizkartzeko. Halaz ezin egin genuen, eta atzo ja, gizartai ere, estu beharren inlakoan geunden, ezberrek ere ikusten prozesan izanen gure eskaera, eta gero, bueno, egiteko hori betetze duzuna.
Bai, Paul, ez dakite alderdi guztiei helarazi diezuen proposamena, guztiek begionez hartu duten, ezin izan den alderdien erantzuna?
Ba, bueno, egia, bidali guztiei realizaie, batu erantzuna besterik ez du jaso, eta erantzun egina, ba, bueno, diferentzia askoak izan dira. Zan dute, egia da, esan bezala guztailean igorri denue, eta behar dugu garri zelden behar programa prestatzen, eta, bueno, bai, dola, jasotzea agiria, legeia jaso dutela, kontuan hartuko dutela, eta, bueno, ako kopitzeko hitzak izan dira beti batik egazotako akzesenuen espero behaziratik egalako erantzun betlako erantzunik.
Paul, baitugu arazo batzuk, konexio arazo batzuk, ez dakagu oso kobertura ona, seiatuko gara beste dei bat egiten, ea batzutan bigarren deian edo, hobeto, bueno, kalitate hobea lortzen darako, beraz, momentu txoat eta segidan gaude zurekin berriro.
Erdo.
Bueno, aurrera segitzen dugu, Paul Bilbao dakau telefonoz bestalde, ea oraingoan kalitatea hobetzerik dugun. Paul, alipatzatzen ikun, bueno, alderdien jarrera zein izan den, zeuen proposamenari dagokionean. Atzokoan, hori bai, gauza bat argi uzatzen duten, normalizazio prozesuan hartu harreko neurriek legezko oinarria behar dutela. Ezinbestean.
Noski, azkenen urteetan hartu gara, Euskal Autonomia Erkidegoan, abiedazio duten hizkuntza politika horren ezaugarri nagusia, sustapena edo izan dela, alegia, ez dela benetan arautu. Herritarren eskubideak bermatzeko mekanismoak ez dira arautu. Horrek zer ekartzen du? Bazkenean, hirugarrenen boronatearen mende bizi garela. Horren adibide argia izan da eremu sozioekonomikoan. Alegia, enpresek ez duten ingelako bete beharrik herritarren eskubideak bermatzeko, batzue bai hartu dituzten neurria, baina gehienek ez. Hortaz, gure ustez horrede aldaketak eman behar dira. Nolabait, arautu behar da, herritarren eskubideak bermatzeko mekanismoa jarri behar direla. Lege babesa behar dugu. Lege babesa eta be, lehen esandakoa, borondatearen edo voluntarismoaren ozeanoan urbiltzen gara, eta zoritzarrez, azkenengo 30 urteotan ikusi dugu, ba, voluntarismoak eman duena eman behar zuena, baina badala garaia horrede iraulketa egiteko.
Iraulketa hori da azken batean atzokoan nolabait esakizun hori plazaratzen zenuten, maigaineratzen zenuten, esparru guztietara ere iritsi behar dela euskalduntze hori, eta oso baiezapen ezakit hitza hundiekin idatzi beharrekoa, hizkuntza bat normalizatzea gizarte berare aldatzea dela, hori ere aipatzen zenuten.
Bai, eta horrela da, azken zinean gizartea komunikazioa da, eta komunikazioa hizkuntza da, eta gaur egun hizkuntza bat baino gehiago dago gure gizartean. Hor ere askotan gertatu izan da, oso diskurtso perversa erabili dela, ez da? Guztioen ahotan dago gizarte lebidu batean bizigarela, gizarte lebidun batean gaudela, eta hori gezurra da. Euskal Herria ez da gizarte lebiduna. Euskal Herrian badira herritar elebidunak. Eta hortaz, hor guk behar duguna da, benetan, herri masa artikulatu handi bat, euskaraz bizi nahi duen herri masa artikulatua non eragile bihurtuko den, eta azkenean herri masa horri esker hizkuntza politikak aldatuko ditugu, edo aldaraziko ditugun. Portaerak dira azken zinean, guk portaeren mende bizi gara, eta guk ere hor eragin nahi dugu, herritarren portaeretan eta jarreretan. Eta herritarrek, ba bueno, euskaraz bizi nahi horren pean bizitzeko autu egitea nahiko genuke. Hor gainera badakigu hor badakagula irabazteko asko.
Paole, zinbestean galdetu barreko kontu bat egunotan zer esan handia manduelako. Zer pentsatu duzu diputazioak martxan jarri duenari buruz euskarari dagokionez, euskararen normalizazioari dagokionez, polemika desente sortuelako, hautsa karratu dituelako eta kritikak ere jaso dituelako?
Ba, oso bitzia egin zait, azken zinen horrede ikusten dalako, batzuek edo batzu nola matzinatzen diren inolako benetako arrazoi gabe, oro, ba, irtu aldundiaren neurria egokia dela, alegia aldundiari badagokio horrelako neurriak hartzea, eta nik uste egintzatik ere horren esperoan geunden, ba, benetan ja neurri eraginkorrak hartzea, beste hizkuntza politika bat egitea posible dela erakusteko, erabaki hori hartu du, gaina, erabaki horretan ez da inoren eskubiderik urratuko, hori ere argi utzi zuen aldundiak. Horrek zelako soka ekarri duen, bueno, abat, konton hartu behar dugu, hauteskunden atarian gaudela, eta hortaz, orain, edozein gobernuk, edozein udalek, edozein aldundik hartzen duen, edozein erabaki, beste alderdiek erabiliko dutela, bueno, nabe, kontra egiteko, baina egia esan, horren zun dire, zegoen gara, zaten hori, fascistak, naziak, talibanak, iruditzen zaigu, bueno, hor badagoela, bueno, herritar talde bat edo, erakusten duena benetan, beraien apostua elebakartasuna dela, baina hor nik uste dut hor benetako azterketa izango bezteke euskaldun nola ingo diogun horri aurre, alegia gure komunitateak, benetan ikusi behar du alako neurriak beharrezkoak direla, neurri gehiago hartu behar dela, nahiko nukenik aldundiak hartutako neurri honek ere orain soka izatea, neurri eraginkor gehiago hartzea, eta bueno, eta hor egongo gara euskaldunok gure eskubideen defentsan esateko benetan politikan aldaketak egin behar, alegia ezin dugun orain da kokildu, alegia batzuek alako eta ja, beraien diskurtso irakurtzeko astakeria bota dituzte, atzo entzun nuen Carlos Urquijok aipatutakoa, ez berak hizkuntza askatasuna bermatuko duela, ez gaitezen izan hipokrita. Alegia, zer egiten du Carlos Urquijok, zer egin du azken 30 urteetan Espainiako gobernu ordezkariak euskaldunon eskubideak bermatzeari begira, jakinda estatuko administrazioa dela hizkuntza eskubidea gehien urratzen dituena. Baina euskaldunok badaki, horra ez gaitezen jauzi joko zital horretan. Guk geureari etzi, aldundiak jarrai dezala alako neurriak hartzen, eta herritarrok jade izagun bezala bizitzen.
Bueno, eta azken kontu bat, lehenago ere sozioekonomia ipatzen ulako, eta garrantzia handia duelako lan munduak batez ere. Bueno, pixkanaka badaudeza ekimenak, ez lehengo unan enpresa sarean topaketak izan ziren, Donostiako kursalean okerrez baldin banaiz, alia lan mundua euskaratzeko eta bertan ere euskararen normalizazioa bultzatzeko oso esparru garrantzitsua delako azken batean, hor ere badaude urratsak.
Bai, urratsak eman dira, eta hietako gehienak herri ekimenari esker. Egia da lan mundua erdaluna dela, baina egia da azken 20 urteotan, hainbat enpresak urratsak eman dituztela, bueno, ba, plana garatzen, beraien zerbitzuak euskaraz eskaintzen, eta barta bat, eta honik uste dut horri, benetako zorionak eman behar zaizkiela enpresa horiei, baina egia da, lan munduaren ozean horretan irla bat besterik ez direla, eta horrexegatik, ikusi dugu lehen esan dakoa voluntarismoak zer eman duen, alegia, benetan, kontzientzia zuten enpresek ja egin dute, baina orain beste eremu guztietara iritsi behar dugu. Eta hori arautu egin behar da. Eta desde luego, hor ere ikusi dugu, azken Jaurlaritzak hartutako zenbait erabaki, ba, kontrako norabidea zuzutela, ez da, bai kontsumitzaileen dekretuarekin gertatutakoa, edo berriki, ikusia izan dugu, ba, bueno, Euskara utzez etiketatzeko urratza ematen duen enpresa bati, basen olako mehatzua eman zaion. Hala ere, esan dakoa, arautu behar da, baina bestalde ere, herritarrok arrotasun handia agertu behar dugu eremu ekonomikoan, euskaraz kontsumitu behar dugu, eta geuk ere eragile bihurtu behar dugu, enpresek behar hori ikus dezaten.
Paul, hauteskundeak baliatzen genituen elkarrizketari abia puntuan olabait emateko, eta hauteskundeak baliatuko ditut azken puntu hori jartzeko. Kontua da, euskarak baduen dagokion lekua, datorkigun kanpaina honetan?
Ez, horretan, uste dut, alderri guztiei, zaurkezen alderri guztiei, eskatu nahiko niekela, mesedez, oain digaraiz daude, baina euskara eraman ezatela eztabaidaren erdigunera. Ez dago, nik uste gainera, gertatu izan da azken bi asteotan, ba bai, euskaritik eta zeagatik jasotako mehatua, aurre postidalean herri ekimeneko euskaltegiek agertu zituzten datu kezkagarriak, zanik, hautagai bati ere, ez diotentzun horri buruzko iritzia, edo ez diotentzun horren aurrean, gertzaira larri hoien aurrean, bueno, ze urratz emango duen. Egia da, orain beste gai batzu daudela pilpilean, hoietako gehienak afera sozioekonomikoari, krisiari, murrizketei lotuta, baina herria egiten duena hizkuntza da, eta hizkuntza kokatu behar dugu eztabaida guztiaren erdigunean. Orduan, espero dut, bueno, ba, guztiek, kanpainan, euskarari behar duen zentralidade ematea, azken finean, azuzaten genuen. Iraunketa behar dugu hizkuntza politikan. Ez dut horla apokaliptiko jarri nahi, baina egia da, hizkuntza baten normalizazio prozesuan denbora da beti kontra datorren faktorea. Orduan, ikusi dugu azken 30 urteetan zer eman duen hizkuntza politikak Euskal Autonomia Erkidegoan, bo, egin dezagun, zeo zer, eman ditzagun urrats eraginkorrak benetan iraunketa egoteko eta bengoz, kasu honetan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, euskal herritarrok euskaraz bizi al gaitezen.
Ba, eta hori guzti luzaturiko azken deialdi horrekin amaituko dugu. Paul Bilbao kontseiluko zuzendaria, mi esker hemen, Infozazpi irratian Kale Gorrian saioan gaurkoan, gurekin izatagatik.
Zuei.
Kale Gorrian, abildua, infozazpi.com.